subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af-soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa subaxnimo talaada ah oo bisha Diseembarna ay tahay 25 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda saaka wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada dhegeystayaala ku maqli doontaan idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah tirada xujeeda soomaalida ah oo la kordhinayo kadib markii ay kulmeen wasiirada amaan ilaahda wasiirka diinta ee qaafta ee soomaaliya iyo weliba ka sacuudiga.
arrinkan wuxuu yimid markay kulmeen wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta soomaaliya iyo wasiirka xajka iyo cumrada ee dowladda sacuudiga. ayay soo saareen in 2200 in lagu daro halku ay ahayd cadadkii ugu horreeyay soomaalidu ay heli jireen 9300.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah dalka Jabuuti oo xuska ciidda Krismaska oo xaaladaha amniga iyo xeerar ay dowladda horey uga soo saartay aawad wax badan ka bedelay xuska maalintaasi ay u sameyn jireen dadka heysta diinta kristanka ee ama ciidamada ah ama jooga dalkaasi.
dabcan sidoo kale dhegeystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo xaflad qalinjabin ee qur-aanka kariimka ah oo si weyn uga dhacday gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka xilli islaamnacaybka waddankan uu yahay mararka qaarkood mid caqabad ku noqda.
qodobadaasi iyo kuwo kaleba idaacaddeenna subaxnimo ayaad kaga bogan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
tirada dhimashada tsunami sabtidii ku dhufatay dalka Indonesia ayaa korodhay iyadoo gaadhay 373 qof, sida ay sheegeen saraakiisha hay-adaha masiibooyinka maaraynta masiibooyinka ee waddankaasi Indonesia. ugu yaraan 1419 qof ayaa iyaduna sida oo kale la sheegay inuu dhaawac soo gaadhay, iyadoo sidoo kalena in ka badan 100 qof ilaa weli la la'yahay meel ay jaan iyo cidhib dhigeen. golaha sare ee maaraynta masiibooyinka waddankaasi ayaa shalay sheegay in ku dhowaad 2 caana maal ay tsunamidani haysay amaba ay ku garaacaysay xeebaha gobolka Banten ee dalkaasi Indonesia. in ka badan 1000 dhismo oo ay ku jiraan 681 guri ayaa sidoo kale dhaawacyo amaba aan idhaahdo burbur soo gaadhay, iyadoo qaarkoodna ay gebi ahaanba meesha ka baxeen ama ay burbureen. sidoo kale waxay sheegeen in qaybo ka mid ah Zunda iyadana sida oo kale ay bila koronto ahayd tan iyo shalay.
dhinacyada dalalka jooga waddanka Suuriya ayaa waxa ay bilaabeen inay qaabeeyaan ciidamadooda iyada oo lagu wado wadahadallada hanaanka ciidamada Mareykanka ay uga baxayaan dalkaasi inay socoto, waqtiyada ugu dambeeyana la rabo Mareykanka ciidamadiisa inay ka sii qayb qaataan dagaalada lagu xoojinayo ee ka socda dalkaasi. tallaabada ugu horreysa ee dhaqdhaqaaqyadan oo ay la socdaan kuwa diblomaasiyadeed ayaa jiray isniintii shalay ahayd, iyadoo markii ugu horreysana Pentagonka uu xaqiijiyey xogta la xiriirta in xogeyaha arrimaha difaaca Mareykanka Jim Mattis oo shaqada ka sii tagaya uu amray in ciidamada Mareykanka ay bilaabaan kasoo bixisooda Suuriya asagoon wax faahfaahina dheeriya bixinin. dekreto madaxweyne oo ka soo baxday madaxweynaha dalka Mareykanka oo la saxiixay ayaa sidaasi lagu yiri, waxaa sidaasi u sheegay v o a da sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka ciidamadooda, waxaase uu ka gaabsaday inuu faahfaahin intaasi ka dheeri ah uu ku sii daro intaas.
subax waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, ayaanadu leenahay meel kastoo aad joogtaanba. gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka arday kor u dhaafaysa 60 arday ayaa ka qalinjabiyey barashada qur-aanka kariimka. ardayda badankoodu ay ku dhasheen waddanka Mareykanka ayaa waxa ay ka kala socdeen 12 dugsi oo ka tirsan dalada midowga dugsiyada ee Minnesota. Jaaliyadda Minnesota ayaa wada dhaqdhaqaaq sare loogu qaaday barashada quraanka kariimka, iyagoo isu dayaya in ay ka baaqsadaan in ilmahoodu ay dunida muslimka ah ay u kaxeeyaan si ay quraanka ugu soo baraan. Wariyahayaga Maxamuud Mascade ayaa warbixintan nooga soo diray Minneapolis.
Waa Cabdullaahi Maxamed Cabdirashiid oo ka mid ahaa arday kor u dhaafaysay 6 arday oo ka qalin jabisay barashada quraanka kariimka. Cabdullaahi waxa uu ka qalin jabiyey dugsiga Abu Dujana oo ka mid ah dalada midowga dugsiyada Minnesota, oo sanadkoodii 7-aad oo xiriiray ka qalin jabinayaan caruur Soomaaliyeed oo xifdiyey quraanka kariimka. Cabdullaahi Maxamed oo markii la gudoonsiiyey shahaadadiisa kadib V O A la hadlay ayaa sheegay inuu dareemayo farxad aan uu qiyaasi karin.
Farxadeedu wax la hadli karo ma aha. Maanta soo habmi waa maalintii graduationkii dhacday, quraan waa akhriyey, macalimiintii arkay, macalimiin kale arkay. Maanta waa faraxsanahay.
Inaad quraanka dhammayso, hooyo iyo aabe iyo qoysku siday u arkeen?
They're very proud of me. They're happy. Maxaa way faraxsan yihiin. Hooyo waata hooyo. Happy way.
Aad baa ugu faraxsan hooyo. Maxaad qorsheynaysaa mustaqbalka inaad noqoto?
Waxaan rabaanaa sheekh inaan noqdo oo jaamacadda Madiina ka soo baxo.
Waalidiinta, macalimiinta iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa ka soo qayb galay xafladda qalinjabinta ardaydan oo lagu qabtay xarunta shirarka ee magaalada Minneapolis. Waxaana uu Qadiija Aadan Cartan ay u ahayd maalin farxadeed oo ay guranaysay mirihii ay waqtiga gelisay, maadaama wiilkeeda Cabdullaahi Maxamed Cabdirashiid uu quraanka dhameeyey.
Aad baan ugu wada faraxsanahay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwa kalena inay saasoo kale quraanka maarata u dhammeeyaan, Ilaahayna ugu xifdiyo diintooda.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Maraykanka ayaa badanaa shaki geliya in Maraykanka gudihiisa caruurta muslimiinta si wanaagsan diinta loogu bari karo, halka ay soo baxayaan astaamo muujinaya taabadalkeeda sida qalinjabintan iyo tartamada kale ee quraanka ee sanad kasta la qabto.
Diinta horta meel kastoo aad joogtid waa Ilaahay weyna amray inaynu wadno oo barano, juhdi lagu geliyo meel ay ku fududahay ma jirto. Waalidiinta arintaa shakiga ka qabta waxaan dhihi lahaa ha ka daalinina, waa laga gudbayaa, waana wax annaga aan samaynay kuna guuleysanay.
Qalinjabinta ardaydan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli gobolka Minnesota ay ka socoto dacwad ka dhanaa niman xag jir ahaa oo ka tirsan kooxaha nicam muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay, kuwaasi oo sanadkii hore bartamihiisii qaraxyo ku weeraray masaajidka Daarufaaruuq ee gobolkan Minnesota. Waxaana Xasan Xade oo ka mid ah maamulka midowga dugsiyada uu qabaa in muujinta astaamaha wanaagsan ee muslimiintu ay dhabar jabinayso dadka necab muslimiinta.
Communitygeenu dhinac kastoo aad ka fiirisid, islamofobiyada iyo nacaybka iyo cunsuriyadda isirsooca waxaad moodaa inaan ka guulaysanayno. Annagu marna madaxa hoos umaanaan dhigin. Halkaanan isugu keenay ilmaha oo qaba shicaarka islaamka, dareeskeedii qaba quraanka xifdisan oo islaamka ku faanaya oo ku faraxsan, marka waxaan aaminsanahay in ay iyagu markan losers yihiin, ay khasaareen xilligan annaga guuleysanay, sababtoo ah baqdinna maana muujin, in aan difaaca ka baxnana maana muujin. Horaan u soconaa sanad walbana intii hore waa ka dhiirannahay, waa ka farxad badannahay, waana ka soo badanaynaa. Marka waxaan leeyahay guulahaas aan gaarayno community ha ilaashado hana lagu faano, waxayna qayb ka tahay kolle guulaha communitygeenu gaar xagga siyaasadda, xagga ganacsiga, xagga waxqabadka ilaa congresskan ordinay qayb ka tahay. Marka uma hoos u fiirin mayno insha allah.
Su'aashan hadaan ku weydiiyo, inta badan Soomaalidu waa dad quraanka jecel, barta, ku dadaala. Haddana dhinaca kale, dhallinyarada Soomaaliyeed ee waddankan koraya dhibaato fara badan baa haysata, oo iyaga haddana Soomaalidii dhalintoodii baa ugu badan dadka ama dhibaatada ku dhaca ama la xiriyo ama isdilaya waxyaabaha noocaasa. Ka urur ahaan, ma u diyaarisin caruurta dhallinyarada ee dugsiyada ka qalinjabiya in aan halkaa looga harin ee tub toosan lagu hayo si waxyaabaha kale u yeeranaya caruurta aanay ugu kadsoomin amaanay ugu dhicin?
Waa su'aal fiican Mascade. Horta communitygeenna capacitygiisa ama awoodiisu way koobnayd. Waqti kooban baan waddankan joognay, challenge ama culaysyo badanna waa la kulannay. Marka hore waxaan ku ekayn inaan ilmaha quraanka la baro dugsi la joogo. Haddaad aragtid halkan caawa 10 dugsi baa joogtay, kuwa kaletana waa maqnaayeen. Markaad mid kasta tagtid, waxaa jira marka quraanka la dhameeyo program ka dambeeyo, Maacad Islaamiga ka furan, program Jaamacad Islaamiga Minnesota ay leedahay hadda furan. Marka waxaad moodaa dhacdooyin waa iska dhacayaan meel kastoo la joogo, wadankii marka la joogo, halka marka la joogaba dhalinyarada ama youthka dhib baa iska jira, kulli ma wada toosna oo wada ma wada hayaan. Laakiin waxaan isleeyahay wadadii saxnayd baan ku soconaa markaan aragno ilmaha serviceka ama adeegyada hadda loo hayo oo macaahida iyo arrimaha islaamiga, waan fiicannahay, laakiin weli ma joogno meeshaan rabnay iyo meel u dhow midna.
Ka qalinjabinta qur-aanka iyo weliba ku tartankiisa ayaa ah arrin indhoweyd ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota isugu faanayaan, isla markaasina ay doonayaan inay halkan iyo waddanka dibaddiisaba guulo dhinaca tartanka qur-aanka ah ay ka soo hooyaan. Maxamuud Mascade, V O A, Minnesota.
Waa tahay maxamuud, aad buu u mahadsan yahay. Dalka boqortooyada Sacuudi Arabiyana waxa uu ogolaaday in la kordhiyo tirada xujeeda ah ee ka imaanaysa dalka Soomaaliya sanadka soo socda, taasi oo markii hore ka yaray tirada haatan loogu daray. Ka gadaal markii ay kulan qaateen dowladda Sacuudiga u qaybsanaha dhinaca xajka iyo sidoo kaleeto wasiirka awqaafta iyo diinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A da ee Bariga Dhexe Xuseen Cusmaan Saxnuuli oo jooga Qaahiro.
Boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay inay kordhinayso tirada xujeeda Soomaalida sanadka soo socda iyadoo ku daraysa in ka badan 2,000 oo xujeey ah. Go'aankan ayaa yimid kadib markii ay kulmeen wasiirka arrimaha xajka iyo cumrada ee dalka Sacuudi Arabiya, Dr. Maxamed Salaax bin Taahira, iyo wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka Soomaaliya, Nuur Maxamed Xasan. Wasiirka xajka iyo cumrada ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in dowladdiisa ay ogolaatay 2,200 oo xujeey ah in lagu kordhiyo xujeeyda ka imaanaysa dalka Soomaaliya, taasoo ka dhigaysa tirada xujeeyda Soomaalida sanadka soo socda 11,500. Wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dalka Soomaaliya, Sheekh Nuur Maxamed Xasan, oo booqasho ku jooga dalkaasi Sacuudi Arabiya, ayaa dhinaciisa ka sheegay in tallaabadani ay tahay mid ay ka faa'iidaysanayaan Soomaalida cibaadada u aada sanad kasta labada xaram ee ku yaala dalkaasi Sacuudi Arabiya. Wasiirka ayaa sidoo kale farta ku fiiqay xujeeyda Soomaalida ee sanadkii hore xajka iyo cumrada aaday inay ahaayeen 9,300 oo qofa. Sidoo kale wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya ayaa sheegay inay isku waafaqeen wasiirka xajka iyo cumrada ee dalkaasi in la wanaajiyo adeegyada loo fidinayo Soomaalida xujeeyda ah, iyo weliba in la fududeeyo soo saarista fiisooyinka xajka sanad kasta. Sheekh Nuur Maxamed Xasan, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka Soomaaliya oo maalmahan booqanaya dalkaasi, waxaa wafdigiisa si diiran u soo dhoweeyey wasiirka xajka iyo cumrada ee Sacuudi Arabiya iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda wasaaraddaasi. Haddaba Cali Ibraahim Canooy, guddoomiyaha ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Masar, ayaa faahfaahin ka bixinaya heshiiska ay wada gaareen wasiirka arrimaha xajka iyo cumrada ee boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dalka Soomaaliya.
Aad aad u mahadsan tahay Xuseen. Oo marka hore arrinkan wuxuu yimid markay kulmeen wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya iyo wasiirka xajka iyo cumrada ee dowladda Sacuudiga, ayay soo saareen in 2,200 in lagu daro halku ay ahayd cadadkii ugu horeeyay Soomaalidu ay heli jireen 9,300. Hadda marka lagu sii daro 2,200 ay isugu tegayaan 11,500. Run ahaantii Xuseenow, arrinkan Soomaalidu aad bay muhiim ugu tahay, aad bay maaragtay ahamiyad ugu tahay haddii la yiraahdo xujeeyda Soomaalida, waayo dad fara badan oo maaragtay aanan fursad u heli jirin ama cadadka maxduudka ah aanan u heli jirin inay xajka aadaan, ayaa hadda sanadkan insha allahu tacaala sanadka soo socda fursad u heli doona inay tagaan. Sidoo kale labada wasiir, wasiirka arrimaha awqaafta iyo arrimaha diinta Soomaaliya iyo wasiirka xajka iyo cumrada Sacuudiga, waxyaalaha ay ka wada hadleen waxaa ka mid ah in xusidna mudan in maaragtay la wanaajiyo sida adeegyada, sida maaragtay gaadiidka, deegaanka, cuntada. Sidoo kale labada wasiir waxay ka wada hadleen in la fududeeyo ama la dedejiyo soo saaridda fiisaha. Fursadda aad qaaligu ah ee labada wasiir ay ka wada hadleen waa guul ay gaartay dowladda Soomaaliya, waa wax loo baahan yahay in haddeertan la gudagalo. Marka aad iyo aad bay u wanaagsan tahay.
Arrimahan ayaa imaanaya xilli sanadkii hore xujeeyda Soomaaliyeed dhibaato badan ay kala kulmeen soo saarista fiisooyinka kadib markii ismaandhaaf uu dhexmaray wasaaradda awqaafta ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo shirkadaha diyaaradaha. Sidoo kale xujeeda Soomaalida ayaa sanad waliba ka cawda dhibaatooyin la xiriira adeegyada loo fidiyo, gaar ahaan goobaha jiifka iyo cuntada. Xujeeda dowladaha kale ee Islaamka ayaa sanad waliba hela adeegyo aad u sareeya kuwaasoo ay ka shaqeeyeen dowladaha dalalkooda. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
Markala dhammaantiinba dhegaystayaal, subax wacan wanaagsan. Tan iyo markii dowladda Jabuuti ay hore u joojisay dabaaldegga ciidda Masiixiga oo si weyn looga dareemi jiray, ayaa hadda la sheegay in xuska ciiddaasi lagu qabto gudaha xeryaha ay degan yihiin qaar ka mid a ciidamada jooga waddankaasi. Waxaana jiray xeerar iyo qawaaniin ay dowladdu dhaqan gelisay kuwaasoo saameeyey habka shaqaalaha iyo weliba fasaxyadooda. Haddaba guud ahaan isbedeladan iyo qawaaniinta ku soo kordhay waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed.
Dalka Jabuuti, ciidda Kirismaska waxaa loogu yeeraa sida afka Faransiiska uu yahay ee Nawaal. Dalka si weyn ayaa habeenkan oo kale looga dareemi jiray dhaqdhaqaaqyada xuska maalintan, haddii ay noqoto fasaxyada la galo ee xagga shaqada iyo iskoolaadka, dukaameysiga dukaamada, iyo maalmaha ka horreeya Kirismaska oo si weyn loo dareemo guud ahaanba dhaqdhaqaaqa magaalada. Laakiinse tan iyo markii dowladda Jabuuti ay soo saartay xeerarka xadeynaya in loo dabaaldego ciidda Kirismaska islamarkaasina la jaray waqtiyadii fasaxa, ayaa magaalada waqtigan waxaa ka muuqday isbeddel xooggan. Saalax Obsiya Roble waxa uu u soo joogay waayo badan oo xuska ciidda Kirismaska la dhigi jiray, laakiinse waxa uu leeyahay sannadahan dambe waa kuwo ka duwan sidii horey ee u ahaan jirtay inuu dhaco xuska ciidda Kirismaska.
Dhallinyartu waayadii hore amba 99-kii wixii ka horeeyey waxaad moodi jirtay ciidda ciidaha Islaamkaba ka mid ah yaabad moodi jirtay, laakiinse hadda waxaad moodaa inay habeeraatay dadku ay warba ka hayn in madaxweyne Ismaaciil Cumar inta uu talada qabtana, waxaan moodayaa wallaahi in uu xaggii diinta iyo xuquuqday dadku Islaamka ay ku lahaayeen waddanka in loo soo laamay, oo maaragtay fasaxyadii aanba la geli jiray waqtiyogan Kirismaska amba Nuweelka loo yaqaan, in maaragtay fasaxyo kale oo diiniyan oo amba maalinta Jamaal Carafa iyo aduu dhul kale lagu kala dardaray, waxoogaabaad ka aragtay magaalada in maaragtay dhaldhalaal iyo waxyaalo decoration, laakiinse taana waxaan u maleynayaa tixgelin maaragtay in ummadaha ajnabiga lala degan.
Saciid Axmed Boox waa qurbajoog reer Jabuuti ah, waqti badan ku dhaqnaa dalka Switzerland, dibse haatan ugu soo noqday magaalada Jabuuti oo waayo badan ka maqnaa. Waxa uu dareemayaa markii uu soo noqday sanadkan 2018 in isbeddel weyn uu jiro.
Jabuuti intaan ka tegin waagii hore fasaxyo aan geli jirnay oo iskooladan laga siin jiray fasaxyo, isbeddel ayaa yimid marka madaxweynaha Xaaji Ismaaciil Cumar Geele markuu soo koray talada waddanka, qaraar macnaha go'aanadii horey uu ka gaadhay ahayd inuu maaragtay wax ka bedelo taas. Waana umahadnaqaynaa run ahaan wuxuu ka dhigay Carafa inuu bedelo saddex isha laga dhigo suuqana, haddaan aragna deemika waan arkeyna oo deemaarkeenna wax fantasiyaridi iyo wax maaragtay suuq camiran ma arkeyno oo isbedel weyn. Waxaad moodaa inay dhallinyartu iyo dadkeena mujtamacenii run ahaan ay fahmeen ahmiyadda diinteennu macnaha Islaamku ay leedahay, waayo anagu dad muslimaan nahay.
Haddaba dalka Jabuuti waxa uu yahay saldhig military oo dalalka Faransiiska, Talyaaniga, Mareykanka, Jarmalka, Spain iyo kuwo kale oo Shiinaha iyo Taiwanba ay ka mid yihiin ay ku leeyihiin xarumo waaweyn oo ciidamo. Badi waddamadan ciidamadoodu ay joogaan dalkaasi waxa ay xusaan maalintan marka loo eego dalalkooda, laakiinse askartu waxa ay ku eg yihiin inay ku xustaan maalinkan ayaga ciidda ugu aadan gudaha xeryahooda. Wariyaha V O E-da Rabadaan Muuse ayaa qaar ka mid a khubarada uu la kulmay ee reer Jabuuti waxa ay sheegeen intani sidoo kale ay qayb ka tahay ilaalinta iyo kahortagisa inay dhacaan caqabado la xiriira ammaan xumo, islamarkaasina feejignaanta aawadeed loogu ogolaaday oo keliya inay xeryahooda ku sugnaadaan oo ay halkaasi ku dhigtaan ciidamada xuskoodan.
Liberté de culte waxa la yidhahdaa jirta waddankeenu maaragtay dastuurka ku jirta, qof walba diintiisa inuu siduu isagu aaminsan yahay ku dhaqmo oo marna laga hor joogsan karin. Dee kaamamkoogii maaragtay waxay leeyihin dee xeryo ay maaragtay munaasabadaas ay aaminsan yihiin iyagu ay ku qabsan karaan maaragtay xafladahooga.
Jabuuti ma ahan oo kaliya dal ay ku yaalaan saldhigyo military oo waaweyn oo kaliya, laakiinse jamhuuriyadda Jabuuti waxay istaraatiiji u tahay dhinacyada shixnadaha ganacsi ee isaga kala goosha dunida. Waxaa Jabuuti ku yaala gacanka Baabul Mandab, waxaana dhinaca kale ay tahay meel ay ku yaalaan xarumaha militariga iyo sidoo kale to saldhigyada weerarada ka dhanka argagixisada looga qaado geeska Afrika. Waa dal dhinaca kale amnigiisa si weyn loo ilaaliyo.
warbixintaasina dhegeystayaal waxaynala socodsiineysay Saara Cabdi Axmed, halkaad ku dhegeysaneyseena waa idaacadda subaxnimo idin ka imanaysa Washington.
markana Ciraaq sanad kadib markii dawladda Ciraaq ay shaacisay inay ka adkaatay kooxda ISIS ayaa qaybo badan oo ka mid ah meelihii ay gacanta ku hayeen ay wali burbursan yihiin, isla markaasina wali ay weeraradu ka socdaan. Dadka deegaanka ayaa sheegay in ilaa iyo gobolka dib loo dhiso dibdhis loo sameeyay ee xasiloonidu tahay mid riya ah. Haddaba wariyaha V O A-da Heather Madrock ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Mosul, waxaase soo jeedinayo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Qaybo badan oo ka mid a magaalada Mosul cabsida laga qabo mustaqbalku waa mid aan muuqan mar kale milicsada murugada maanta taalla. Magaaladan qadiimiga ahi waa goob ay masiibo ka muuqato marka loo eego kuwa dariskeed ah sanadiyo badh kadib markii dagaal magaalada ka dhacay lagu burburiyey. Ninkani waa uu gariirayaa marka uu noo sheegayo dhimashada saddex wiil oo uu dhalay iyo weliba waxaa uga soo hadhay gurigiisa burburay. Dagaalyahanna ka yimid Ruushka oo ISIS ka tirsan ayaa gurigiisa deganaa, waxaana dhacday in isbahaysiga Maraykanku hogaamiyay ay bartilmaameedsadeen, iyadoo uu sheegay in duqayntaasi lagu dilay kooxdii maleeshiyada ahayd iyo weliba wiilashiisii. Hadda ma awoodo inuu dib u dhisto gurigiisa, waayo waxa aad u yar in la shaqeeyo dagaalka socda awgii.
Walaa khadtu tacwiid walaa abad walaa aslan kishe maa khadtu bas wlaadi raaxu dinaar waxad maa khadtu.
Qaybo ka mid a gobolka oo mar ay gacanta ku haysay ISIS ayaa dib loo dhisay tan iyo markii dagaalku joogsaday, iyadoo gacan laga helayo ururada caalamiga ah, dowladda, kooxaha maxalliga ah ee gargaarka fidiya, iyo weliba deeqbixiyaal gaar ah. Shaqooyin badan oo la qabtay waxaa fudaydiyay ashkhaas iyo weliba qoysas, kuwaasoo isu geeyey wixii ay agab hayeen si ay dib ugu soo celiyaan guryahoodii iyo weliba ganacsigoodii. balse dadka ku noola guryaha sida ninkani ka uu leeyahay oo kale, kuwaasoo ku yaala magaalada Mosul iyo guud ahaanba gobolka isla markaana gebi ahaanba burburay, waa inay dib u dhistaan wa haddii ay awoodaan. Kani waa Suhayr Muxsin oo ah maayarka magaalada Mosul. waxa uu leeyahay Mosul sidoo kale waxa ay u baahan tahay bilaayin dollar si dib loogu dhiso biriishada dildilaacay, cusbitaalada burburay, dugsiyada iyo weliba tasiilaadka baabaay. hase yeeshee sannadkan 2018 ee dhammaanaya gobolku ma aanay helin guna ay dowladda dhexe u ballan qaaday horaantii sannadkan. qaar ka mid a dadka halkan ku sugan sidoo kale waxay canaantaan maamulka, iyagoo sheega in musuqmaasuq iyo maamul xumo uu ku jiro heer kasta iyo weliba qayb kasta oo dowladda ah. dadaalada dib loogu dhisayo wax ay yihiin qaar hooseeya. kooxaha xagjirka ayaa xididada ka galay halkan 12 sano ee lasoo dhaafay, halkaasoo dadku ay kala kulmeen xadgudub xilli weerarada halista ah ay ka socdeen dalka oo dhan, waxaana isku buuqa uu barbar socdaa cabsida laga qabo xasilooni darro baahsan. saxaraha ka baxsan magaalada Mosul oo mar caasimadu ahayd kooxda Daacish ama ISIS ta Ciraaq, waanu booqanay ka hor ISIS waxaanay lahayd dabeecad cajiib ah oo ay u heliyaan qisooyin dib ugu arooraya jiilal hore. hadda waxaa la aaminsan yahay in maydadka 10,000 dheeraad ay ku hoos duugan yihiin. waxaa si arxandaraa ugu aasay maleeshiyada markii lagu guda jiray dagaalka ama kadib. laba askariyo 15 jir lagu magacaabo Sahraan ayaa nageeyay Khafsa. ciraaq waxay aagana dib u qabsatay guugii 2017, balse weli waxaa ku baahsan miinooyin badan kuwaasoo maamulku aanay filayn inay dhowaan ka soo saaraan. Sahraan waxa uu sheegayaa in isaga iyo qoyskiisu aanay miinooyinka ka baqayn, maadaama ay hadda yaqaanaan halka ay ku aasan yihiin. Waxa uu leeyahay khatarta rasmiga ah waxa ay tahay suurtagalnimada inay mar kale magaalada dib ugu soo laabtaan maleeshiyadii, balse haddii ay soo laabtaan, waxa uu leeyahay markan waa ay ka duwanaan doontaa, sababtoo ah dadka caadiga ah oo isagu ka mid yahay ayaa haatan qoryahaysta.
Waa hadaag codkaasi waxa uu ahaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o eda Heather Murdock ay soo dirtay. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington.
Waagaag sahraay, haddana gabagabadii idaacaddeenna kusii dhownahay aynu markana ku wada nasanno codka ah ibn Xaristi Jannaa ka waraabiye Xaliima Khaliif Magool.
Heeskaasi codka macaanaa ee Xaliima Khaliif Cumar Mogol ayaan idaacaddeenna subaxnimo kusoo gebagabaynaynaa. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa anigoo Sahre Cabdi Axmed iyo Ilyaas Gabayaahu guud ahaanba waxaan idinleen intaynu mar kale kulmi doono. Nala sii dhegaysta heeskii aan idinkaga tagnay.